магазины.
У студыі радыё «Свабода» вас вітае Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце чарговае падарожжа «Свабоды», гэтым разам у Радашкавічы Маладачынскага раёну. А зараз экспертыза «Свабоды». Чацвер прэм'ер-міністр Сідорскі далажыў Лукашэнку аб добрых выніках эканамічнага развіцця краіны ў першым квартале. Ці сапраўды беларуская эканоміка развіваецца так паспяхова? Чаму ў поўнай меры не спраўдзіліся прагнозы незалежных эканамістаў аб сёлетніх эканамічных цяжкасцях? Якія прычыны высокай інфляцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» эканамісты Леонід Злотнікаў і Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Афіцыйныя вынікі першага кварталу выглядаюць даволі ўражліва. Валавы ўнутраны прадукт вырас на 10,5%, аб'ём прамысловай прадукцыі на 13,6%, інвестыцыі на 20%. А замежны гандаль за першыя два месяцы года павялічыўся на 60%. Дасягнуты рэкордны прафіцыт бюджэту. У чым прычыны такіх эканамічных поспехаў? Гэта пры тым, што шмат якія вонкавыя ўмовы былі неспрыяльныя. Маю на ўвазе і рост цэнаў на газ 19% у першым квартале, і санкцыі США супраць канцэрну «Белнафтахіму» і іншыя. Гаспадар Злотнікаў, як вы адкажаце на гэтае пытанне?
Па-першае, я бы адзначыў, што першыя два месяцы мінулого года яны былі не вельмі спрыяльныя для знешняга гандлю, тады наш экспарт нафтапрадуктаў быў зніжаны з прычыны асобых адносінаў з Расіяй. База па знешняму гандлю была спрыяльная для параўнання поспехаў гэтага года. Але вось у першыя месяцы гэтага года наш экспарт нафтапрадуктаў значна павялічыўся, амаль што на 70%. Значна ўзраслі цэны на сусветным рынку нафтапрадуктаў продуктов к концу минулого года и початку этого года. Это дало рост и вытворчести, и экспорту нафтопродуктов. И треба означить, что у этом годе наш импорт нафты из России повеличился довольно значно. И этот импорт так само подтримал больше высокие показчики внешнего гандлю к початку года.
Гаспадар Чубрык, ці можна лічыць дасягнутыя эканамічныя вынікі ў першым квартале як поспех?
По-перше, погожусь цалком, что сказал господар Злотников, были далеко не лепшие первый квартал минулого года для белорусской экономики, и по сравнению с тем кварталом будут уже загадя давать такие довольно высокие показчики. Перш за все, это тычется динамики экспорта и импорта. В минулом годе экспорт амаль не рос, а в физичных объемах он нават зменшался. В этом годе он вельми истотно подвысился, и в первую чергу за нафты, за нафтопродуктов. Мы импортовали, как отзначил господар Злотников, больше нафты, и экспорт значно больше нафтопродуктов, чем в минулом годе. И это дало нам ускорение темпа экспорта, росту валового внутреннего продукта, увеличение довольно истотное темпа росту у промысловости и, снова же, за кошт вытворчести нафтопродуктов. Это первый момент. Лишь мы росли у первом квартале не только дякуючи экспорту нафтопродуктов, подвышался так само и вытворчести, и экспорт инших товаров. И одной из причин этого появилась политика Национального банка, привязки белорусской рублю до доляру США. Тому что вот это падение доляру в относинах до евро, когда поравнаем с отповедным периодом минулого года, то оно было просто вельми истотным. И оно сприяло подвышению нашей ценовой конкурентоздольности. Тому что у Беларуси заробки привязаны до доляру, меньшие выдатки, то и те иншие ступени так само залежат от неких внутренних чинников. И таким чином отрымалось, что наши выдатки подвышались, а лишь подвышались не так худко, например, как цены там России, эти там цены, какие вымирались в евро. Таким чином отрымливается, что наши товары робились односно танными, и это дало нам такую перевагу на вонковых рынках, и мы больше экспортовали инших товаров. Таким чином вот эта политика фиксации курса до доляру, и она дала такой плен. И это сприяло так само подвышать реальные заработки больше высокими темпами, чем можно было того чакать по выниках минулого года. И это дало додатковый попыт на внутреннем рынку, что так само стимулявала рост ВВП. А ці гэта быў поспех? Гэта хутчэй збег спрыяльных умоваў.
Незалежныя эканамісты прагназавалі значныя эканамічныя цяжкасці гэтым годам. Аднак, гледзячы па ўсім, яны не спраўдзіліся ці спраўдзіліся не ў поўнай меры. Чаму? Што было не ўлічана і якія новыя чыннікі з'явіліся, якіх немагчыма было прагназаваць? З падразлотнікаў.
Па-першае, это павелічэнне знешніх запазык. Яны ў 2005 годзе павысіліся дзесьці на 200 мільёнаў, то ў 2006 годзе яны павысіліся на 1,8 мільярда, ў 2007 годзе яны павысіліся ўжо больш, чым на 4 мільярды долараў. Гэта вельмі значная падпітка і за конт гэтага, і таксама павелічэнне крэдытаў, якія былі выданы банкамі. Таму што палова гэтых знешніх запазык, гэта пазыкі, зробленыя банкамі. Такія от грошы, якія дапамаглі падтрымаць на плаву значную колькасць прадпрыемстваў і павялічыць аб'ём вытворчасці, нават калі гэты аб'ём вытворчасці і не рэнтабельны.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія эканамічныя тэндэнцыі высветлілі вынікі першага кварталу.
Гаспадар Чубрык, а вы як лічыце, чаму не спраўдзіліся ў поўнай меры прагнозы незалежных эканамістаў на гэты год, якія прадказвалі сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці беларускай эканоміцы?
Першая прычына палягае ў тым, што цана газу на гэты год была ўсталяваная зусім не паводле той формулы, паводле якой яна павінна была ўсталёўвацца, і адпаведна эканамічныя наступствы ад таго падвышэння цаны на газ 19%, гэта зусім не тое, што было б падвышэнне цаны, скажам, на 50 ці нават болей адсоткаў. Такім чынам, вось гэты палітычны фактар, яго нельга ўлічыць. Другая прычына — гэта істотнае падаражэнне еўра, якое вось паспрыяла падвышэнню цэнавой канкурэнтаздольнасці беларускіх тавараў на вонкавых рынках. Але ж калі казаць пра тое, ці ёсць ці няма эканамічных цяжкасцяў у Беларусі, ну тут трэба узгадаць дзве рэчы. Першая рэч — гэта дынаміка інвестыцыяў. У студзені 2008 году інвестыцыі ў параўнанні са студзенем 2007 году яны знізіліся амаль на 3%. А потым яны трохі нагналі, і паводле Сідорскага па выніках першага кварталу падвысіліся на 20%. Але калі паглядзець за кошт чаго раслі інвестыцыі, то мы ўбачым, што гэта бюджэт і ў нейкай ступені банкі. А ўласныя сродкі прадпрыемства, за кошт іх фінансавалася не так шмат інвестыцый. І гэта гаворыць пра тое, што нават такое незначнае падвышэнне цэнаў на газ на 19% ўсё роўна не дае прадпрыемства магчымасцяў для актыўнага фінансавання інвестыцый. Гэта робіць актуальным усе тыя прагнозы, якія рабіліся незалежнымі экспертамі наконт таго, што нам трэба вонкавыя інвестыцыі, што без іх падтрымаць патрэбны тэмп росту інвестыцый не атрымаецца. Другая рэч — гэта выступ спадара Папкова, калі ён казаў пра стан беларускай сельскай гаспадаркі. Калі афіцыйныя дадзеныя кажуць, што ў сельскай гаспадарцы амаль няма стратных прадпрыемстваў, там менш за 7%, а Папков кажа, што 90% сельгасвытворчасці стратныя, то гэтыя лічбы супярэчаць адно аднаму. І відавочна, што ўсё залежыць ад таго, як падлічыць гэтую стратнасць. Таму я б не казаў, што паляпшэнне фінансавага становішча адбываецца, цалкам спраўджваюцца усе адмоўныя чаканні праблем у рэальным сектары. Пакуль што яны хаваюцца за гэтымі вялікімі лічбамі росту ВВП.
Ну вось яшчэ наконт цяжкасці. Мусіць, галоўны мінус у выніках першага кварталу — гэта высокая інфляцыя, якая склала 4,1% за 3 месяцы. Нагадаю, што на ўвесь год узровень інфляцыі запланаваны ў памеры 6-8%. Але і тут можна знайсці аб'ектыўныя прычыны, як спрабуюць рабіць афіцыйныя ўлады і медыі. Гэта рост сусветных цэн на энергарэсурсы, харчаванне і іншы. Ці моцна ўплываюць сусветныя чыннікі на беларускую інфляцыю? Ці прычыны яе маюць унутранае паходжанне? Спадар Злотнікаў.
Калі азначыць рост цэнаў на энерганосьбіты і на сельгаспрадукты, то, канешне, рост цэнаў на сусветным рынку ўплывае на рост цэнаў у Беларусі, але не ў такой ступені, як гэта афіцыйна падаецца, таму што, калі ўзяць сельгаспрадукты, то большую частку гэтых прадуктаў мы спажываем сваёй вытворчасці. Калі ўзяць мяса-малочныя прадукты, амаль што 95% будзе гэта сваёй вытворчасці. Застаюцца толькі тыя прадукты, вытворчасці якіх няма ў Беларусі, або якія там, ну, типа алей, Росію, неякісний, витворюється їх мало. Я би значив такі фактори, як штучне стримлювання росту цен у Білорусі. Ми всі відомі, що у цьому році, як і в минулому році, існує таке межування, що рост цен у один місяць повинен бути не більше, ніж половину відсотка. Шмат галіну витворчості і підприємств, де ціни повинні були рости у більшій ступені, але їх рост стримлювався. Міністерство економіки має шмат заяв на повищення цен для шмат підприємств, які вже і страти терплять від того, що вони свої ціни не повищають, але це їм не дозволяється. Це значить, що таке штучне стримлювання цін іде закон тих підприємств, частка яких вже не всі страти, закон убитку на цих підприємствах. І це виявиться так або інакше на протягу року, або на початку наступного року. Тобто ціни повинні були вирости у більшій ступені, чим це на самій справі ось означає Міністерство статистики. Я вже не маю на увазі ті методологічні особливості, які так само ведуть к заниженню цін.
Господар Чубриков, ви як прокоментуєте велику інфляцію в Білорусі у першому кварталі? Які причини її?
Коментарів у мене два. Перший коментар – це то, за кошти яких факторів вона підвищалася, вонкових чи внутрішніх.